400-ийн шуугиан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо. Дэлхийн монголчуудын Амжилт радио 88.1 үйлгэн дээр суга тарвалан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахиад альтхая. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчөд радиоон 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаар 400-ийн шуугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 18 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гаргийн 400-ийн шуга нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Студид хөтлөгч Анжига, гэрлээ, заниуралчаар мөнхцөлийн төвшин байрнаар ажиллаж байна. За дахин өрөө мэнд түргэе.
За өрөө мэндийг дахин өргөе.
За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар B-Cool, E-School боловсролын нэгдсэн платформ, за мөн ширхэгчлэн тунгааж, шижирлэн бүтээв гэсэн үрэтагаар гачуурт хэл хамтран ажиллаж байгаа баярлаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээг хэлтгэе. Шугалт бэлэн үү?
Бэлэн. Энэ 7 хоногт ер нь шугалаа явуучих гэсэн бодолтой байгаа.
За.
За. Эхний бидээ. За би ерөөсөө нэг матар гэсэн үг харахтлаар л манай нэг найз санаанд ороод идэг аахгүй. Ууг нь реалтор юм байгаа. Аа ийм нэг үл хөдлөхийн бизнес хийдэг нөхөр аахгүй. Тэгээ өөрийнх нь нэр нь Гена аахгүй юу?
Аа за.
Гена матар гэдэг. Тэгээд за энэ ингэсэн хятадд шүүхээс нэг сонин дуудлага худалдаа зохион байгуулад хүмүүс гайхаад хуваалцаж энэ мэдэн зүгээр Аз байх бай барууны орнуудад хүртэл түгээд байна.
За.
За. Мэдээний гол баатрууд нь тун сонирхолтой нөхдүүд учраас хүмүүс их сонирхоод шохоорхоод гайхаад байгаа юм л да. Ер нь бол хятадын шинжиний шүүхээс 100 тонн жин датах хэмжээний олон амьд баатруудыг дуудлага худалдаагаар зарах зараа түгээсэн.
Ямар амар олон юм бэ?
Амар том том матрнууд ядж байгаа.
Ямар амар хэрэг вэ?
Жинхэнэ нас бийнт төрсэн том том аллигаторууд байхгүй
юу? Энэ одоо бид нар чинь ингээд нэг шүүхэ шидрэг гүйцэтгэс ингээд нэг банкны барьцаанд байгаа ч юм уу хураагдаад тэгээд дараа нь дуудлага худалдаагаар орон сууцлагтай адилхан нэг тийм өрн л хураагдаад ирсэн юм аа да.
Яг
ирсэн байна. За.
Нийт нь 4 сая юан буюу 550 мянган ам доллараар зарах зар тараасан гинэ. За.
За.
Энэ шинжин чинь бол нөө нэг Хонконгийн адилтай дүмэн биз дээ.
Тийм тийм тийм.
За тэгэхээр ер нь бол урд зүгт халуун нутагт байдаг ийм газрын матрийн ферм юм байна.
За.
Мэдээж ийм их хэмжээний матрийг бүр шүүх дуудлага худалдаагаар зарж байгаанд хэний ч анхаарлыг татнаа.
Тэгнэ.
Тэгсэн энэ матрууд нь Гуандун Хони гэдэг матрийн компани эзэн Мо Жунрон гэдэг хүний эзэмшиж байсан матрууд юм байна.
Ийш толмаа өрн түрээд ирсэн. За.
Матарч нь ууг нь бол тэ за матрийн ажхуй бол ялангуяа энэ Тайланд за Вьетнам гайгүй шүү гэлээ. Тайланд, Камбож. Лаост яд юм бол би Лаост гэдэгт хараагүй. За ямар ч юмсэн Тайланд, Камбож хоёрт бол амар том бизнес энэ.
Аа за.
Матрийг ингээд зөв үржүүлээд гоё тийчээд чадах юм бол маш их ашигтай гинэ. Юм юмд ашиглагддаг тийм асар ашигтай.
Ямар ч юм матрийн арьсан төрөөч тэлээ гутал тамхины хайрцаг марцаг сажгуулхны хайрцаг марцаг ёсон ч тийм байдаг үстэ.
Тэр бол юу ч зүгээр анхаштны юм.
За
2005 онд компани байгуулсан энэ Мон Жунрон гэдэг нөхөр нь ууг нь бол хятад аяра матрийн бурхан гэдэг нэрээр алдартай ийм супер гар юм байна л да.
За
матраараа дагинцсан ийм нөхөр юм байна. Гэвч компанид нь санхүүгийн зохицуулах орооноос шалгалт орсон чинь хашир баахан пакттай байжгаад ингээд бүдрээд шалгалтанд бүдрээд бүх өмч хөрөнгийг нь
битүү өмч
хураахгүй юу?
За.
За, ингээд хураасан чинь дотор нь баахан батрууд бөөндөө дахио өрөөд ирсэн. За, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэхийн бол энэ чинь хурдан зарахгүй бол эдгээр тийжэж тэтгэж чадахгүй шүү дээ. Ингээд 3 сарын 10-ны өдөр эхлээд байгаа матрийн дуудлага худалдаа 3 сарын 10-нд нэгдсэн юм байна энэ матрийн дуудлага худалдаа. 5 сарын 9-нд дуусгана гэж байгаа.
За.
За 5 сарын 9-нд дуусгаад хамгийн өндөр хүн өгсөн хүмүүст энэ матрнуудыг бөөнд нь өгөх гэж байгаа.
Аа за.
Салгаж нэг нэгээр нь зарахгүй.
За за.
За ийм болсон. За матрнаас юу ашиглад юм бэ гэж анхаарсан чинь За арьс мэдээж тийм үү. За дээр нь махыг нэддэг.
Үу тийм үү. За
батрын мах бол айгүй бас супер хоолнуудын нэг энэ урагшаага бол.
За
батрын мах гэж байна. А дээр нь эрүүл мэндийн ундаа.
За
гоо сайхны бүтээгдэхүүн.
За
тэр байтугай дарсны хүртэл түүхийд болдог матрийг шүүхийн зарласан дуудлага худалдаанаас судалтаж авлаа гэхэд хамгийн инээдтэй нь хөргөлт байхгүй. Та өөрөө очиж авахаас өөр арга байхгүй.
За
ийм л үйл явдал болж байгаа.
Ямар гитсэн юм бэ?
За ингэсэн. Тэгээд матарчин ингэ гэдэг юм байлээ. Зүгээр матрийн арьсаар тэр нэг готл модл төрөвч мөрөвч инээ тэрээ цүнх мөнх хийх юм болов уу те. Тэр боловсруулалт нь нэлээ нарийн юм шиг байгаа. Тэгээ боловсруулалт тийм юм хийгээд зарах юм бол хуг ногоны аймал та. Нэгэнт батрын ярсаар хийгдсэн юм бол өстой юу яана гэж байхгүй.
Илэгдэн хорогдно.
Илэгдэн хорогдно. Маниус нэг ингээд нэг насандаа барж идэх нь эднэр гэж байхгүй. Зүгээр баг би тийм юм харсан.
За.
Жижигхэн матрийг хүний хөдөлгөөнд таарах үс юм жижигхэн матр байгаа байхгүй.
За. За.
Тэнгүүд жижигхэн матрийг алаад дотоотлынх нь нуруунаас нь яраад дотортлынх нь мах цахнуудыг нь аваад хүний хөлд тааруулаад тэгээд доотлолт нь юу хийгээ уул хийж өгöd урдталтаа амтай хойдталтаа сүултээ гутал хийсэн.
Тэгээд
зарж исэн.
За.
Тийм маржилаад тэгээд яг нь ер нь бол хар багаас нь том болтол нь ингээл янз янзар хийдэг юм билээ. Тэгээд эдгэр нөхдүүд чинь бол тэр нөө өт хорхоогоо хүртэл иддэг нөхдүүдийн хувьд бол матар чинь янзын гоё тарган ууцны хонил гэсэн үг шүү
дээ. Ер нь бол угаас энэ рас болон биччиж матрийн сүүлний мах нь байна шүү дээ. Яг зөөлн загас болон шүүслэг дахианы мах шиг амттай цаа мах байдаг гэсэн гэж юм. Жишээлбэл
би матрийн мах би бол идэж үзээгүй. Надад тийм боломж олдоогүй. Надад матрийн махтай гуанз манц тиймтэй таараагүй. Зүгээр тэгээд таарвал би итгэл байсан л да. Тэгээд идсэн хүнээс асуусан чинь о янзын гоё махтай гэд. Янзын гоё амттай гэд гисэн. Өөхтэй.
Аа за за за.
Өөхтэй гэд. Тэгээ янзын гоё юм байдаг л гэлд гисэн.
Аа.
Тий.
За за.
За хүмүүсийн сэтгэлдлүүд нь.
За.
Аймаар юм бэ. Хин ийм их матра авах юм болоо. Авлаа гэхэд яаж өсгөж үржүүлэх юм ч дүүрчээ. Яаж тээвэрлэх юм бол гинэ.
Тий штэ. Яг үнэ яг үнэ.
За. Буцаагаад эзнийг нь өршөөгөөд эзэнд нь өгчхөө. Бусад хүмүүс эзэн шиг нь тийжээж чадахч үгүй. Наад амт чинь эзнээ санаж байгаа штэ гэж. За, тийм дураараа юм гэж юусэн.
Тийм штэ, тий. Бөө юм болж өрөнд нь авч явах чинь тий. За.
За, энэ сүлийн нөхөр бол яг л хэлсэн бэлээ. Бүхэл бүтэн үйлдвэр пэрэн байжл ийм их матрийг тийжээж тэтгэнэ.
А.
Бусдаар бол сонирхогчд энэ бизнесийг орлодод чирэггүй.
Аа.
Тусдаа хүмүүс л хийдэг бизнес шүү гэсэн байгаа. Мэдээч тийм түүнээс шиг ингээд
багтаа үнэн аваал тэгээд
би бас багтаа хонь малан дээр ойрхон байсан юм байсан ингээд тэгээд ч очиад авчдаггүй л байна зүгээр тий.
Йоо хэлэг аваач. За за манайхан орж ирж хараараа энэ үздэг мэ үзүүштэй мэдээш үү заяа.
За
өнөөдөр Генесийн амжилтын номонд манай гаргийн хамгийн урт хилтэй бүсгүйгээр тэмдэглэгдсэн нэг бүсгүйн тухай мэдээлэл хүрэх гэж байна.
За
за ер нь бол эрэгтэй хүний эрттэй хилний хэвийн дээд урт нь 8.5 см байдаг гинэ. За тэгвэл эмэгтэй хүнийх 7.9 см байдаг бол Гиннес рекордын номонд бичигдээд байгаа энэ бүсгүн хил 9.6 см урттай. Одоо таны хил та хилээ
гараад борохон бай.
Та хилээ гараад ирүүндээ хүргэж чадах юм уу бүрийн доодлихоо? Тэгвэл наадах чинь үгүй
бүрийн очноос ч доош гарахгүй.
Тий. За, миний ч бас тийг заая. Төнгөд наад эмэгтэйг чинь бүр энэ доотлын энэ ирүүнээсээ бүр ингээд доошоо илүү гараа явчих. Заая. Амар. За, тэгтээ энэ эмэгтэй чинь 2010 оноос хойш манай гаргийн хамгийн урт хилтэй эмэгтэй гэдэг амжилтыг эзэмшиж байгаа Шанел Тапер гэдэг бүсгүй маань 3 сарын 31-ний өдөр Гиннесийн амжилтын номонд шинээр ярилцлага өгөөд бүсгүйн урт хил интернет илүү өгдсөн өнөө цагт нилээ түгээгдэж олонний анхаарлыг татдаг байгаа. Уул нь бол энэ эмэгтэй 15 жил Гиннесийн амжилтыг барьсаар л байгаа аахгүй юу? За, энэ тэнд явж байхдаа инээж ханахдаа албаарч юм уу хилээ гаргаад унжуулахаар ирчүүд нь цочоод. За эмэгтэйчүүд нь бүр орилдог гинэ. Аа яана гэж заяа.
Йоо хамар мамрандаа бол зүгээр гар хөдлөний оролцоог үржиж штэ.
Зүгээр зүгээр үлхөө хүрн. Зүгээр үлхөө хүрн заяа.
Йоо хилээрээ нөгөө юм бодон тогтом тогтоод
штэ. Оо яг үнэ нөгөө нэг унгаагаад унгаахгүйгээр ингэж сугалдаг.
Эний чи юу гэдэг вэ? Бас нэг нэртэй энэ чинь.
За, эний чинь бид нар гараараа хэлэх гэж бүх юм болдог штэ тий. Тэгс чи наад нүхч юм бол хэлээрээ зүр түлхэж байгаа заяа. За, тэгснэ. Нураадаг модон тоглоомыг хэлээрээ нураах. Халбагыг хэлээрээ ороож өргөх хэмэд чадвартай энэ эмэгтэй хэлний зургийг онлайнд ирчүүд их шеэрлэдэг юм гинэ.
Энэ бор хүүхэн чинь бол халбаг модбагыг зүгээр хэлээрээ бариад нь штэ.
Харин тий. За, айл хүүхэд байгаасаа буюу 11 настайгаасаа л бусдаас урт хилтэй гэж гайхагдаж ирсэн бүсгүүн зург хөрөг одоо арай өөр утгаар их шеэрлэгдэд байгаад уурлахч биш заяа. Харин бүр интернетийн оргил 90 үед урт хилээрээ алдаршиж байгаадаа баяртай байна гэж өөрөө ярилцлага өгсөн байна лээ. За, одоогор урт хилгийнх нь рекордыг эвдэх хүн гарч ирээгүй байгаа болохоор энэ төрөл дээр Шанель Тапер түрүүний миний хэлсэнчлэн 15 жил босоо аврагалж байгаа.
За, хилний компьютер
ямар тааж гэхдээ одоо яг тийм утгаар ширлэгдээд гарч байна анч. Ямар тач одоогоор
дис видеоор гарч байна. Ой базар байна. Йоо энэ аамар юм байна. Яг бид ой.
Йоо яг гүрүүлээ.
Ой видеог нь үзсэн чи эвгүй юм байна.
Гүрүүл могой л ингэж гарч ирээд ингээд нэг хөдлөөд идэв шүү
дээ. Ой нэг наймалж маймалж гарч ирээд.
Яг тэгээд байгаа байхгүй. Тэгээд байгаа байхгүй. Йоо би түрүүн бас хараад ямар эвгүй юм бэ гэж.
Ой видео нь бол эвгүй юм байна ой.
Харин тийм байгааз.
Зүгээр ингээд зургийг харахад нэг айтай гарах дэсэн чи.
За,
видео нь бол эн чинь нэг амнаасны далайн амтан гарч ирж байгаа юм шиг.
Айгүй эвгүй юм
бэ. Эвгүй юм бэ. Э базар байна.
Ямар тааж одоогор дизел гихмэд том брендинг рекламны санал аваад тун баяртай байгаа гэж ярьсан байлээ. За, бурхнаас өгсөн энэ бэлгэндээ хизээж харамсаж ичиж байгаагүй болохоор бурхан намайг шагнаад ийм боломж олгосон байхаа гэж бас ярьсан байлээ. За, сэтгэлдлүүд нь айхтар урт хилэнөө юм юм л орохоор хилэн да гинэ.
Тэгээ энэ гэхдээ даруухан бор хүүхэн бай те.
Тийм байгаад, тийм байгаад.
Даруухан.
Тэр
бор хүүхэн байна
шүү. Оо, тэр хардаа одоо шууд оо зүгээр.
За, усан үзмийг бол нохоошиг авч
ирсэн. Усан дотроос зүгээр хилээгээрээ хилээрээ майчигээл ороогоо даваад гараад тэр. Оо, аяг маягийг бол хилээрээ түлхээл унгаач зүгээр.
Тийм байна.
Зүгээр дорно. За.
Ой. Ой.
Юм ярахаар хилний эдрээд хөрүүлхий чадахгүй сонирхолтой юм шүү. Эмэгтэй хүнэн гөрвөлэн гэсэн ба. Бүхэл бүтэн мэдээ энэ төр бичиж байгаа юм бол хаана амьдрдаг нөхртөө эсхийн яагаад бичихгүй байгаа ингээ ууралж байна.
Ёй,
алайс алайс. Гэтэл энэ яг ингээ хилээ гараад хэр юу байгаа.
Яг ингээ видеог нь харуул айгүй юм байна. Энд чинь юм юм. Далайн амтан амнаас нь гарч ирж байгаа юм шиг санагдаад байна. Нэг тийм нэг тэгэхээр нэг юм нэг ардсан мэдрэмж төрөөд идэг шүү дээ. Яг тийм мэдрэмж төрөөд идэж шүү дээ.
За, тэгээд энэ хүүхний хэлийг хараад одоо зүгээр уул нь бол нөхөр 15 жил рекорд эзэмшиж байгаа боловч одоо дахиад ингээд сэвэгдээд гараад ирсэн. Тэгээд ирчүүд маш их ширэлж байна. Пүү хэлийг бол зүгээр ингээд далбагнууд балбагнуудад алж шүү дээ энэ чинь.
Нэрээ энийг аимшиг кинон хийдэг хүмүүс энийг нэг дүр даваал зүгээр яг ингээд байгаагаар нь тоглоулхад л энэ зүгээр аимшиг кинон дүр
шүү дээ. Тийм шүү дээ, харин шүү дээ. За. За, Улаанбаатар хотод 18 цаг 27 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран айлгачаар ширхэгчлэн тунгааж, шижирлэн бүтээгс үрэтагаар гачуурт хэл хамтран ажиллаж байгаа.
За, би өчтөр гачуурт яваад ирлээ.
За.
Тий. Гачуурт их хам гэдэг чинь бол нөө нэг гачуурти эцс рүү бид нар ингээ очдөг штэ. Тэгээ урагшаага нэг яваа, хоошоога нэг явдаг штэ. Хоошоога яваад
за.
Нэг За тэр нэг болонд байдаг ингээд яг нэг дэлгүүр дээр ингээд хоёр давхар дэлгүүр дээр тулаад хойшоо урагшаа яваад салдаг штэ. Тэрнээс хойшоо нэг километр хурж байгаа мó. Тийм л зайд юм ба штэ. Яг засамлын засамдаар явгонгууд их ам гэд самбартай. Тийм газар байдаг юм байна.
Аха.
Тийм. Орхоо юм байна.
Тэгээд
тийм актер хойшоо тийм гүнзгий явчихгүй байна.
Би тэгээд анх нөгөө менежер нэр хэлсэн. Миний ганц мэддэг чинь нөгөө нэг Жангумын нөгөө цайны газар бол тэр хүрх юм ус чи хүрхүү гэж байгаа байхгүй
юу? Жангум чинь хаа амаг уу?
Харин тийм. Тэгээд дээрэс нь эн чинь айгүй гоё ингээд ийм уулын налуугаар ингэж эвтэйх өксөөрөн байгаад тэгээ гоё уулын орой дээр байгаад байгаа байхгүй юу? Айгүй гоё.
Тэгээд
шууд ингээд ардаа моттоо залгаа заяа. Айгүй гоё байшаалтай юм байлаа. За, тэгээ эн чинь ингээд гурван игнэ ингээд таун хаусууд байлаа гэж бодоход арын игнэ нь бол айл үшээ ашиглалтанд ороод манай Rocket Bay хамгийн ихний захиалагч нь болоод бүр ёстой дүнгэж хундамаа цутгах чартан захиалга өгөөд ороод одоо амьдарч байгаа. Rocket Bay-тэй одоо хуршид болох гэдэг. Тэнгүүд урдлын нүүрийн игнээс окей болцсон. Одоо дундлын игнээний 4 блок 12 айлын орон сууцнд захиалга аваад байгаа. Тэгэхээр эхний 4 захиалагчид метр квадрат нь 4 сая төгрөг байхаас 2 захиалга авсан бол 5 болон 6 дахь захиалагчид 4 сая 400 төгрөгөөр захиалга өгнө. За харин 2025 оны 4-р улиралд эхний 6 айл хауса төлхүүрийг гардуулах нөхцлөөр хүлээн авна. За тэгээд хаан болон төрийн банкны ногоон зээлээр 20% уурчлага байршуулан 1.2% хүүтэй 10-20 жилийн хугацаатай авах боломжтой. За ер нь бол гадуур манай хаан яг бэлэн болсон байр одоо ер нь бол метр квадрат нь бараг 6 сая хүрсэн байлээ шүү. Ер нь бол
үнэн нь одоогийн байдлаар бол 4.4 сая гэж байгаа юм байна. Хэмжээ нь 84 метр квадрат 2 давхар 4 өрөөтэй ариун цэврийн өрөө ховын эзэмшил талбай буюу backyardтай тийм. Чинь бол ингээд хүмүүстөө магцхаа шарах өөрийн гэсэн талбайтай гэсэн үг шүү дээ. Ийм юм байгаа. За нөө хүмүүс чинь ингээд хотоос гарангууд эдэ буцаж орох гэж өстө төгжрийн дараа алуулах юм биш үү гэдээ ингээд ярьдаг. Эднийд бол таныг буцаад хот руу ороход чинь 4 төрлийн зам байгаа. Шаратараа явцдаг уластан гүрээр дамжаад уластагаа эцсээр хойшоо эргээ шаратны яг ингээд нөө шаратны эмнэлгийн тэрэнгээр гараад ирдэг тийм нэг зам байгаа. Амглан буюу төв нөө нэг үндсэн төв зам байгаа. За дөнгөж төв зам руу оронготой урагшаагаа эргээд дүнжин гарваар ороод ирдэг зам байгаа. Нэг бол буцаж ирэхэд уулын замаараа зайсан хүртэл ямар ч төгжрөлгүй дахих ийм замууд бол байгаа учраас төгжрөлд бол нэг санаа зовх зүйлгүй шүү.
Яг үнэн. За гэхдээ ер нь бол яг манайхаа ганц амны орон сууц өөрөө барихад нэгдүгээрт ажил ихтэй тий, хоёрдугаарт муу болон үнтэй баригдах магадлал өндөр. Би чадан дараасдык баригад аваад ирдэг тий, айгүй хэцүү. За тэгээ дээрэс нь хажуу хамар айл өвөл гал түлэн 100 нөхөн жорлон өнөртүүлэх зэрэг маш олон сул талуудтай. Тэгэхээр зархад үл хөдлөх хөрөнгийн үн үнэлгээ нь өртгөө барихгүй тохиолдолч бас байдаг тийм үү. За тэгвэл эдний 5 наваас баригдаж дуусахад метр квадратынх нь үн нь 6 сая төгрөг болох нь юм шүү манайха. За зүгээр бүр ингээд 4 саяар захиалчингуудаа эргүүлээ 6 саяар зархад бас яах вэ дээ ер нь бол тийм.
Зүгээр л ийм хотхны давуу тал бол тийм нэгдсэн харуул хамгаалалттай системтэй. Нэгдсэн септик буюу бохирын системтэй. Нэгдсэн хотгтай. Та эднэрийг бүгднгийн нэг нэгээрээ хэлэх юм бол таны байшингийн үн бол тэнгэр татан шүү.
Оо яг байна. За эдүүдэл өрөнгөө мэдээллийн 77994888 гэдэг утаснаас аваарай. 77994888. За гачуурт хийл гэж салгахгүйгээр латинаар бичээд Facebook руу нөрөх боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар ширхэгчлэн тумгааж, шижирлэн бүтээв гэсэн уриатаар гачуурт хийл хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За үргэлжлүүлээд анжигаагийн үүрэг дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
За энэ өстө жинхэнэ зүрхний дискота багийн тухай ярих гэж байна.
За
тайланд шууг аашуу заа. Зүрхний хийтэй ямаа омогтой нэг тай нөхөр өвсний одоо юу гэдэг нэг юм өвсний чинээ асуудал гэж ярьдаг шүү дээ. Тийм жоохон асуудлыг бухлын чинээ асуудал болгоод бүр бухлаа галаар өрдөөд хээр талбай шатаасантай тэмцэхин хэмжээний хэрэгт ороод одоо ёстой наашаачгүй цаашаачгүй ойлох багтаад инех ихтчихэд байж гин.
Эх үди. За яач ва яач бас.
За.
Бас сүртэй ярьдаг хүн шүү. Юу 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 хиймээ.
32 настай энэ такорн гэдэг нөхөр байхгүй юу?
За.
4 сарын 5 буюу уржигдар.
За.
Уржигдар Чомбури гэдэг мужийн Напа гэдэг хотод нэгэн хоолны газарт хоол идэхээр оржээ.
За.
Ууган зүгээр л орж. Ингийнлэг гудамжны хоолны газар гэж ойлголоо. Залууч яг уу ороод суугаад хоолоо захиалжээ. Захиалгатаа нэг тусгай хүсэлт тавьсан юм байна л да. Тэр нь ч нэг актер ноцтой хүсэлт бишээ зайлвал. Ингэсэн юм байна. Манайхан чи гэдэг чинь битгий сонгоно хийгэрээ мэгэрээ гэж ингэдэг шүү дээ. Яг энийн шиг те. Миний хоолнд чууцаа битгий хийгэрээ гэдэг хүсэлт тавьсан юм байна.
Аа за.
Тэгэл бас нэг ингэдэг нэг хүмүүс нэг андуурсаад эндүрээд те. Сонгоно битгий хийгэрээ гэсэн дээр ногоон сонгоно бүр яраатал өрж мөрөөд өгцөн байгаа тохиолдолд манад ч гарч идэг шүү дээ. Тэгээ гоо би сонгоногүй гэсэн шүү дээ. Оо заа уучлаарай гэдээ буцаж муцаад ингэж яагаад нэг учир чанцанга олчдөг.
За.
Гэтэл хоолны газрынхан захиалгандаа дарагдсан уу эсвэл марцсан уу аль эсвэл өнөх такорн гэдэг залуугийн хоолнд нь ямар ч байсан жууцаа хийгээд аяглаад өгчихөж.
За.
За. Захиалсан падтай гэж байгаа. Энэ падтай гэдэг нь болохоор гомтой уургал юм байлээ л дээ.
Аа за.
Тэгээ захиалсан падтай нэрхэд дотроо жууцаа байгааг нь хараад залуу бүр хиний санаанд орхоогүйгээр их уурлсан.
За.
Тэгээ уурлаад эхлээд уурлаад ингээд та нар муу сайн да 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 гэж хэснэ сүултээ хяналтаа алдаад. Хоолны газрынхан руу дайраад хоолны газрын 30 см-ийн урттай хотхыг булааж аваад хүмүүсийг айлгаад өөрийгөө гимтээгээд ийм содод ирэх гэрсэн.
Энэ угаасаа сумтаан байна.
Яавч өөрийнхөө хөлийг төсөө хийсэн.
Оо энэ
тэр хог.
Яавч өстой час эсэ ирүүл хүн бол биш вэ?
За цатаа нарыг яралтай дуудлагаар эрэхтэн залуу хутга барьчихсан өөрийгөө гимтээчихсэн үйл явдал өгдөгчээ.
За
гол нь ердөө хоолн дээр нь чууцаа зацныл төлөө шүү дээ.
Йоо харин тий.
За залууд мансуурах бодсон шинжилгээ хийж үзэхэд мансуурхан байтугай бүр архиж угаагүй цоо эрүүл явж ирсэн нотлогдсон.
За.
Чуцанаас олж амиа өргөнгөө халдсан залуугийн энэ хэрэг явдал Тайландын сошиал шугам бодоод одоо амттан болгон амттай болгон шуугиж энэ да.
За за.
Алс олж өөрөөс нь өөр хүн бертээгүй цагдаа нар татгалтай байгаа ч залууг сэтгцэн шинжилгээнд оруулж уура барьж сурах сургалтанд алавдан суулгахаар болсон гэсэн мэдээлэл цацагдж байна. Ерөнхийдөө энэ аврагт бол нэг томоохон торгул моргулч юм өгөхгүй бол энт намайг ингээд солиорон гуд нэг сургалтан суулгаад орчихдгийг гэсэн ийм давралт үүсгэхэр магадaltaй царайтай баг яваагаахгүй.
Аха аха.
Тий. Тэгээ өөрийнх нь царайг нь харалтаа бүр нэг гачин л баг яваагүй зүтэй. Тэгэл хүн амтан хутга барайл дайраад айлгаад ахаар тийм баг явас биш ээ энэ чи. Тий асан нөө нөө муур багтаа бертнэ гэж үгэдэг штэ. Айлын хутга шүүрж аваад амтан хүн айлгах гэсэн ш. Өөрөө өөрийгөө гэмтээгээд бүр өгчгээ шахлаа шүү дээ.
Тийм байна, тийм байна, тийм байна.
Гар гэлөө хөл гэлөө.
За, сэтгэлдлүүд нь юу гэж байна?
Мэн л үс тоо. А тий, өөрийнхөө хөлийг гисэн. Өөрийнхөө хөлийг л зүсцэн байгаа. За, сэтгэлдлүүд нь. Пүү, ямар амар хийтэй хүн бэ? Бүр уурандаа хутга авч өөрийгөө гэмтээж ийн гэхэрч яавч ирүүл хүн бишээ гэсэн.
Хүмүүс наадах чи өстой нөгөө боронгтой гарна шүү дээ.
Бүр зүрхний дискотой байг яваа байхгүй. Ганц ногооноос болж бүр үхэх нэ. Энэ бит нийгэмд аюултай нөхцөлийг эртхэн тусгаарлах хэрэгтэй. Яванда өөр хүний гэмтэн шүү. Тэгдэг.
Энэ
нөхцөд явж явж байгаа л дараа нь өөрийгөө алдаг нэг удаа өөр хүн гэмтэн.
Яг үнэ, яг үнэ.
Тэгээд нэгэн шоронд болдог шүү.
Яг үнэ, яг үнэ.
Би ногоон сонгиныг үгүй яддаг. Яг өсөж яваа үед ногоон сонгинго захиалж байхад ногоон сонгинтэй гараад ирвэл би ч уурлна. Арайч хутга барихгүй байхаа. Гэхдээ л уур хөрмөр штэ гэсэн байна.
Тийм.
Яг гоо тийм болдгоо болдог. Тэгээд яаж хийж байгаа л тийм үстэ хоол унт чинь хүн хилдэгч тогоочтой битгий хэрлэлчээ гэж нэг сайхан үг байна штэ.
Тийм штэ. Тийм штэ. Тань дахиад тоолож сольж авчрахтаа өөр юу ч хийчихэж байгаа мүлээ бид таашгүй штэ. Мэдгүй штэ.
Тийм учраас тогоочтой битгий хэрлэлчээ миний хөөтд болдгүй.
За за за. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 36 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Bicool E-School боловсролын нэгдсэн платформ хамтран ажиллаж байгаа.
За сургуулийн одоо ингээ бүх юм юу болж байгаа?
Онлайн
электрон ч гэнэ. Бүх юмыг бид нар одоо ингээ програмын хүчээр шийдэж байна. За тэгэхээр ингээ юун дээр энэ E-School гэдэг онлайн боловсролын нэгдсэн платформ яаж байгаа юм гэхээр сургууль дээр ингээд электроноор шийдэж болох бүх зүйлүүдийг электрон болгож байгаа юм байна.
Аа.
Одоо жишээлбэл гэрийн даалгавраа өгсөн өгөөгүйгээд маргадаг шүү дээ. Тийм байхгүй тий. Хүүхэд өөрийнхөө e-school руугаа орлоо.
Аа.
Багшийнхаа өөрийнх нь нөгөө group руугаа орлоо. Оо, ийм даалгавар байгаа юм байна. Гих мэтэр. Одоо жишээлбэл ядчил эцэг эхийн хурлыг зарлахад тий аав ээж рүү хилсэн хэлээгүй ярьсан яриаг үгэх юм байхгүй. Аав ээжийнх нь имейл хаяг байгаа. Тэгэд имейл рүү шууд мессеж очлоо. Өнөө маргааш одоо танаа хүүхдийн эцэг эхийн хурлд хэдэн шүү. Нэг 7 хоногийн өмн ч юм уу. Ингээл ганцхан төвч дараад бүгдэнд нь ямар ч хэл маргаан байхгүй. Та ирэхээр бол цэнхэр төвчийг дарнаа.
Тэг
гэдэг ч юм уу тий. Ийм олон одоо нөөн ингээд хүн хүнтэйгээ заавал харьцаал утас шөрмс ингээд нэг багшийн чачааллыг нэмэгдүүлээд сургуулийн чачааллыг нэмэгдүүлээд эцэг эхчүүд ч гэсэн ингээд тийм зүйтэй заавал ингээд тустай ярьж уулзч болж ингээд ядаргаа болдог юм их бол 70% хүртэл гэж байгаа шүү. Хөнгөвчлөх ийм болцоо та аппликейшн гарчээ.
За тэгэхээр одоо юу гэдээ ингээд сурвалцгын удирдлагын систем, сургуулийн удирдлагын систем, сургалт дэмжих үйл ажиллагааны систем, багшид зориулсан teacher гэдэг app, эцэг эхэд зориулсан бас нэг app, сурагчдад зориулсан app, сургуулийн удирдлагад зориулсан app гэж заяа. Сургуулийн ухаалаг хаалга, сургуулийн киоск, сурагчийн карт, эмчийн модуль, нийгмийн ажилтны модуль гэх мэт сургуулийн үйл ажиллагаа, багш удирдлага, эцэг эх сурагч гэдэг бүх оролцогч талуудад шаардлагатай систем аппликейшнуудыг хөгжүүл зах зээл нэвтрүүлэн амжилттай ажиллаж байгаа юм аа. За би эдний рекламын унсан нилээ манай радиороос нилээ явсан штэ тий.
Одоо жишээл ээж аауд ин гэдэг. За манай хүүхд одоо сургууль дээр юу хийж байгаа бол нэрээ сураад байгаа юм бодох хүн болов гэдэг. Тэгвэл та e-parent гэдэг ап буюу эцэгчүүдэд зориулсан апыг ашиглаад та юу мэдж болох вэ гэхээр хүүхдийнхээ өдөр тутмын мэдээлэл буюу өдөрт идэж байгаа хоол, эрцийн мэдээллээс ахуулаад бүх хичээлийг нь үн төлбөргүй авах боломжтой. Мөн одоо хүүхдийнхаа нөгөө нэг сурлагын явцтэй хичээлийн хуваар за хизээ шалгалт өгөх юм те сүүлийн үед дүн нь ямар байгаа ингээд бүгднийг тэрэн дээрээс харах болцоод
одоо угаасаа манай хоёр ч ингээд байна штэ те хичээл нь амраад дүн гарахаа надаа нэг ийм нарийнхаа нэг ийм хуваас авчирч өгдөн штэ тэрэн би ингээд нүдний чилгөө бол харахгүй ёо ямар лайтай юм гээд дүнгүүт одоо бидний чи үед гөөрхи амт энэ сто 0-ийн ногоон тэг муу сурдаг энийг гахаа зүүлгээд ангиудаар явуул гээд хөөрхи амтныг сто нөрөн дүвний булаа нүдний шившиг болгоод ингээд анги ман гэсэлд өгсөн одоо хүүхдийн нэр төр талд ингээд дүнгийн хүртэл олон төмний дунд зарлахаа болцсон өөр өөрсдөө тэр дүнгийн хүснэгтийн нөгөө л аавэжтэй харуулад окей болоо. За ийм болсон. Тэгэхээр энийг хүртэл энэ цаасар гарч ирээд байгаа хүртэл эднэр яасан байх нь вэ? Захимжуулсан л ах нь штэ эсгүүлийнх нь тийм
үү? Одоо энэ рүүгээ шилжих болсон. Одоо би гэдэгт сурж байгаа хүүхдийнхээ дүнг хичээлийнх нь эрцгийг нь би энэчнээс хянаж болоод байгаа шүүхтүүд.
Яг байна. За тэгэхээр та хэдүүд л ерөнгөө мэдээллийн 7773 7000 гэдэг утаснаас аваарай. 7773 7000 e-school цэгимэн гэдээ орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлэг хамтран айлгачаар би cool e-school боловсруулын нэгдсэн платформ хамтран айлгаж байна. Баярлалаа. За миний дараагийн үргэх мэдээ 400 шүүх нэвтрүүлэг радиоон 3 дугаар студиэс шүүхэх тусам нягтал гэсэн уриатаар шууд төрж байгаа. Би одоо Индонез шүүхэ өргөнө. Индонезийн Медан гэдэг мужид болсныг хэрэг сошиал дээр ирчиг аваад Азийн орнуудад мэдээ болж гараад хүндхэн хүүхдээ хөдлөж хувраад байна. За зөвхөн ил гэдэг үсгээр л нэрэн затагдж байгаа нэгэн бүсгүн энэ хэргийн гол эзэн болсон. Энэ бүсгүн нэгэн хүнээс баггүй хэмжээний мөнгө зээлсэн юм байна.
За.
Гэвчих мөнгө төлөх хугацаанд болоход мөнгө төлсөнгөө өнөөх авлагатай нөхөр нь чадчихад тун эрчимтэй идэвхтэй нэгчэлтэй. Өө өдөр болгоо ажлах нь гадаа гэрийнх нь гадаа. Өрөөс ирсэн сүлэн цэрсэн дээр өрөө төл өрөө өнтөл гэлгүй. За аваад үгүй мөнгө нь авахгүй тастад өгөхөр чих авахгүйгээс хойш өнөөх эмэгтэй маань өөрийнхөө хувьд нэг мэрэгэн санаа сэтсэн. За тэр мэрэгэн санаа нь юу болох? Яагаад хүмүүс хошуураад байгааг би одоо ярьж өгөх гэж байна. За яа.
Энэ ядчихад арабын шашинтай хүн юм уу?
За одоо би харин наатахад та түрүү намайг хар уцтай эмэгтэй ярихад ингэж асуусан. Одоо цагаан уцтай эмэгтэй ярихаас ингэж асууж
байна.
За мэдээгээ сонсъё тэгвэл. За ингээд өгөө мөнгө наахгүй нөхөр чинь авлагатай нөхрөөс зүгтгаар шийтсэн.
За.
Тэ унаа уншин суугаад ас хол дотог руу бүгж зүгтэх биш шүү. За яа. Харин нөгөө ертөнц рүү зүгтгаар шийтсэн. Ингээд охиныхоо фейсбүүкээр өөрийнхөө насварсан зургийг одоо тэр наад Индонез чинь ингээд насварсан хүнийхээ хамарлуун ингээд хөвөнч ихэд цагаан ууц өмсгчтэй юм байна.
За.
За. Гэрийнхээ ойролцоо байсан гүүрний дэргэд осолдож насварсан тул төрлөх Асай хотод нь оршуулна гэх мэт ийм эмгэнлийн пост хүртэл бичсэн. За энэ зургууд дээр нэмээд Google-ээс хүнийг дамнурган дээр зөөж байгаа зураг хүртэл олж оруулсан байна. Өө наадах чинь бүр бараг л одоо өөрийгөө ингээд чандралхаас наагур юм болоод ингээд нэг юм цагаан магаа увцтай ингээд тэр юун дотор мор зураг дотор байгаа зураг хүртэл байж байгаа. За тэгсэн чинь мөнгөө нэгсэн хүн газар мөргөж мөнгө зээлсэн хүн нөгөө ертөнц рүү зүгтаад ийм үйл явдал болж байтал нөгөө ертөнц рүү зүгтсэн хүний охин нь манай ээж амьд сэрүүн байгаа. Би энэ худал урмынхын нэг хэсэг болмооргүй байна гэдэг мэдгдэл хийснээр бүх хэрэг явдал олонний анхаарал татуулд ор.
Тайландд үзтээ нэг хүү нөгөө нэг ээжийн асуусан гэд мөнгө цуглуулад тосхныхоноос мөнгө цуглуулад авсан байдаг.
Тий, тэгсэл энэ дээр болохоор ээж нь тийм хэрэг үүсгэж чинь охин нь би энэ ээжийнхаа одоо ийм бодор басрамок ийм хөлөврийн худлаа юмд оролцож чадахгүй гэд бөө юм болсон. За одоогор хэрэг үүсгэсэх тухай болон үр алганы тухай бол мэдээлэл алга. Гэхдээ өөрийгөө цогцос болгоод ном ёсоор нь хамрыг нь битүүлж буйны ширээ зассан зураг хөргөн шеэрлэгдэж хүмүүс маш их бужигнаж байна. За сэтгэлдлүүд нь нөгөө ертөнцийн рүү зугатаад байхдаа яах вэ? Хүүхд жуухтаасаа ичдэггүй мүү? Ажил төрөл хийгээд төлж олноо доо арчаагүй л хүн юм гэсэн байна.
Оо ёртой харшаар вэ?
Хүнд мөнгө зээлүүлэгч нь ийм аюултай байхгүй юу? Авч чадахгүй эцэст нь нэгснэрэ буруутан болоод дуусна. Бараг нэгсэн үнээс болж өгсөн ухааны юм болсон юм биш үү? Ичдэггүй хүн байна гэсэн чинь. Охин нь харин зөв хүүхд baina. Ийм хүүхд хол явнаа. Ээжийнхээ замаар битгий яваарэ гэсэн маа. Одоо энэ жинзитүүд ийм юм хийхгүй ээ манахаа бас ерөөс айгүй болгоомжтой хандах бол ер нь хүүхдүүд чи одоо таны тэр одоо юу буруу юу зүвий чи танаас илүү баг мэдж байгаа шүү. За. За таны мэдээг сонс.
За за. Энэ бол тэ одоо юу гэдгийг тэ ингэж одоо цагт бол ингэж бултаж нуудна гэж байхгүй. Тэ юу бүх юм нээлттэй болчиход байгаа чи.
Тэгээ одоо би бодлоо тэгээд үхчлээ гэснээр тэгээд дараа нь яг яах гэж байгаа өөрөө яаж нүүр мүрээ солиулах юм яах юм мэдэх.
Одоо тэгээ чинхнээс л үхдэг байгаа тэгээд
палтарсан.
За за за. За миний дараагийн энэ мэдээ байна шүү дээ. Үнэн өвчтөө мэдээ шүү.
За.
Австралд болсон.
Аа.
Шүүган.
За.
За яасан гэхээр Австралд эмч эмнэлгийн ажилтнуудад итгэх өвчтний итгэл үнэмшлийг уландаа гიშгсэн нэг хэрэг болоод за энэ хэргийн эзэн болсон эмчийг сошиал дээрээ 30 зүггүй баламж байна.
Аа.
Ого балбахаас ч аргагүй. Эмчийн нэр ус зург хөрөг нууцлалтаа байгаа ч гэсэн австралчууд битүүнүдж байгаа. Яагаад ийм хэрэг тунсныг нь одоо ярьж өгье.
За.
За, 2019 оны 4 сард болсон хэрэг юм байна л да ууг нь.
Аа.
Гар аргаар хийсэн тесрэх бодисондоо өртснөөс болж гар нь гэмтсэн өвчтөн нэгэн австралийн эмнэлэгт иржээ.
За.
За, одоо энэ чинь аюултай нөхцөл байдал үүсээд тухайн өвчтнийг шууд бүрэн мэдээ алдуулаад мессежлбэр хийж гарынх нь гэмтлийг ойж эхэлсэн юм байна.
За.
Чи баргийн гараа засах гэж юм шүү.
Аа.
Тэгсэн энэ үеэр мисс ажилбарыг гүйцэтгэж байсан эмч яагаад ч юм ухаангүй байгаа өвчтний эмзэг эрэхтнийг нь хараад эмзэг эрэхтэн дээрээ нацист хар тэмдэгтэй байгааг нацист юм хас тэмдэгтэй байгааг нь хараад зургийг нь аваад
за
WhatsApp групт хуваалцаж орхисон байдаг.
Яанаа. Ямар юм.
Хүний царай мараа бол байхгүй л дээ.
Тийм ээ. Гэхдээ тэр хүн чинь өөрөө шивээсийг мэдчихэж байгаа шүү дээ.
Мэдээж дээрээ нацист хас шивээстэй эмзэг эрэгтний зурагч интернетэд хурдан дарахж эзэн олж харснаар энэ хэрэг Австралийн эрүүл мэндийн яамны төвшөнд яригдчих эхэлжээ.
Тэгээ шүү дээ.
Тусгай мөрдөн шалгах баг гарч ажилласны эцэст мэсслийн эмчиг гин буруутайг олж тогтоосон.
За.
Эмчийн хувьд бүх насаараа арьс өнгөний үзлийн хохирогч болж ирсэн болохоор өөр арьс үзний өнгөний үзлээс олж дарамтлуулж ирсэн юм байна л да.
За.
Тийм болохоор арьс өнгөний үзэлтнүүд шивээсээ ингэж далд хүртэл хийлэгдэг юм байна гэдгийг хараад хүмүүст харуулмаар санагдсан гэж өөрийгөө өмөрсөн байна. Гэт нэмэргүүлдэг.
Тийш үү. Одоо жишээлбэл намайг наркосонд орсон ингээ юугаач мэдэхгүй байхад одоо жишээлбэл миний хүүхний зургийг аваад миний царай хичнээн гарахгүй ч гэсэндээ ингээд тавьчлаа гэхэд энэ амар ёс бус ёс зүгөө хэрэг аахгүй юм чи юуд бол тийш үү. Тэрнээл адилхан.
Зөвхөн зургийг авсан ч юм уу яасан ч юм бэлээ.
Мэдгүй
шүү. Мэдээж ухаангүй байгаа өвчтний эд эрэхтний зургийг авах нь хууль бус учраас эмчиг өвчтөн эмчийн итгэлцлийг ноцтой зөрчсөн.
Тэгэлгүй яах вэ?
Сахилгын ноцтой алдаа гаргасан гэж үзээд 60,000 доллар буюу манайхаар бол 21 сая төгрөгөөр торгайцсан.
За зүв.
Хэрэг дээр эрүүл үсгийн шалгаж байсан боловч талууд шүүхээс гадуур тохиролцсноор энэ хэрэг дууссан юм байна.
За.
За эрүүл үсгээгөө. За уучлаарай. Божгоны чин зургийг авсан. Одоо болио.
Хүчтэй
төгрөг өгөө. Тэгэхгүй бол би хаалтаасаа салах нь ирсэн байна л да цаагаараа.
За.
За харин эмчийн эмчлэх эрхийг хураагаагүйч улсын эмнэлэгт ажиллахыг нь бол бүр хоригдсан байгаа юм байна.
За.
За тэгэхээр ховын эмнэлэг эмнэлгээр нууцаар талдуурл одоо ажиллахаас өөр аргагүй ийм нөхцөл байдал үүссэн гинэ.
Аа.
За сэтгэлдлүүд нь ямар далд нуусан арьс өнгөний үзэл вэ? Хүмүүс хараад зочтгол байсан байхдаа нэг асуулт байна. Танд шивээс хэлэхэд өвддгүү юм байхдаа гинэ. Тэнд шивээс хэлэхэд
за тэ мэдгүй
өвдсөн ч гэсэн тэгэл хилэгжил орхитгэн. Тэр байтугай хүмүүс чинь нүднийхээ хар дотор хүртэл
шилжилээ. Тийш тий.
За гаранд бэлсэл хийж байгаа юм чи яг яах гэж тэр доод хэсгийг нь сөхөөд явж байдгийн бол гаж томтой юм биш үү те. Эсвэл яг тэндээ шивэстэй те гэж сонирхоод сөхнө гэж байх уу гинэ.
Үгүй ээ. Угаасаа эн чин хагалгаанд ороход нүүн үсгэн л ордог. Тэгэхээр тэгэл угаасаа хичнээн ногоон юм даавар тусгаарлагддаг ч гэсэндээ эхлээд тэр өвчтөнөө орж ирэхэд эмч бүтэн биеэр нь үсгэнээр л харж байгаа шүү.
Энэ гарыг чи ингээд тавьж хагаад ингээд энд нь очиж болохгүй юу?
Болохгүй.
Угаасаа
бүр тэр үтэйл ингээд маникюр педикюр хийлгсэн байгаад хамаг хумсаа аа хумс хумсныхаа будгийг арилга бүх юм нь арилгуулдаг шүү.
Зөө 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 зөө. За интернетэд битгий итгэ, хүнд ч битгий итгэ. Хэрэгт орох хэмжээний зурга нүдэрээ үзээд март юун хүнтэй уулзах вэ? Тэнийг байгаа гэнэ.
Тийш тий.
Зүгээр тэр зургийг аваад ихнэртэй үзүүлээд энэ дөнгөө юм байдлаа гэж болоо штэ тий.
Тийш тий.
Тэгэл устгах чинь үстэ солиотой юм шиг тэгээл интернет хуваалцаал тийм үстэ. Ийм нэг нөхөр энчэнэ ийм тэмдэг шив үлдсэн явж.
Тийм л тэр чинь амар содон байгаа штэ.
Тэгээ бла 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 гэ тэнгүүд нөөдвөл нь хүний модуртай юм чи хүүш ийм сони юм явж ийн гэж цааш ширлэл тэгэл гурав дахь хүнээс эхлээл нөгөө хүн дээр дакваад чичихсэн шүү
дээ. Тийш.
Хүү ич юу миний хуу да тэгэл.
Тийш дээ. За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 7-ны даваа гарагийн 400-ийн шугаа нэвтрүүлэг радио 3-р студиас шоугах тусам нягтал хөсөрэтэйгээр шууд түрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар Be Cool E-School боловсролын нэгдсэн платформ за мөн ширхэгчлэн тунгааж шижирлэн бүтээх хөсөрэтэйгээр гачуурт ил хамтраажилж байна. Баярлалаа. За баярлалаа анжгаа.
За баярлалаа.
Өргөлөл өрхөн сонсогтой цагбрын ихэнд явдаг радио мэдээг үлээв сонсны дараа 225 нэвтрүүлгийн шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын AMJL радио 88.3. Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.